Wel, oedd e'n dod mas o'r camp. Daeth e draw, chi'n gweld, i Caerfyrddin, i Llandarog. Camp 102, cant y doi. Wedyn, dilon y mas, wedyn i'r camps fel Llandyfri a Llandeilor, a daeth e i Llandyfri. Wedyn daeth nhw mas yn ddiddiol wedyn i witho mas, chi'n gwybod, ar y ffarm, yn dy fe. A nhw'n mynd nôl, a nhw'n dod mas yn lori a mynd nôl yn y nos, yn dy fe, chi'n gwybod. A oedd e bwyty yn yr milltir o ffarm ni, yn dy fe. A wedyn oedd y ffarmwr yn gweld bod e'n weithwr da, yn dy fe. Ond nhw wedi pleio wedyn i gael ei sefyll mewn, yn dy fe. So fe ni, na siŵr gwrddus i fe, oedd gyda ni bachgen, gyda ni fe, yn ty fe, sefyll gyda ni. A wedyn, oedd e'n dod draw, a wedyn dechreuon i dysgu, moyn dysgu German, ty fe. A ni wedi dysgu tyn bach gyda bachgen ni, ty fe, Willy. A dyma Fritz yn dod i'r clos. O still